Работа па патрыятычным выхаванні дзяцей і падлеткаў – адно з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк горада Мінска. Каб сфарміраваць пачуццё гонару за свой родны край, любоў да беларускай мовы і павагу да нацыянальных традыцый, у рамках года міру і стварэння ва ўстановах праводзяць сустрэчы з пісьменнікамі, ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, малалетнімі вязнямі канцлагераў. Тут праходзяць прэзентацыі новых кніг і так званыя гучныя чытанні. З мэтай папулярызаваць традыцыі беларускага народа на базе дзіцячых бібліятэк дзейнічаюць інтэрактыўныя пляцоўкі. Яшчэ адзін накірунак іх дзейнасці – правядзенне выстаў і акцый. Падрабязней пра іх распавяла дырэктар бібліятэчнай сістэмы Тацяна Швед.
І также мы намерены в этом году провести международную акцию, которая называется «Читаем белорусские книги», и надеемся, что будут участвовать все библиотеки Российской Федерации, Казахстана, с которыми мы сотрудничаем, и подписаны договора и соглашения о сотрудничестве. Выставки о геноциде у нас практически во всех библиотеках. Ну, конечно, у нас в библиотеке много акций проходит, и что касается белорусского языка и литературы, но есть библиотеки, это детская библиотека номер 4, там работает белорусская хатка.
Актыўнымі партнёрамі бібліятэку працы з мэтавай аўдыторыяй, дзецьмі, выступаюць школы, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі», Управленне культуры Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. З апошнім вядзецца вялікая работа па камплектаванні кніжных фондаў літаратуры патрыятычнай тэматыкі. На дыялогавай пляцоўцы прысутнічаў кіраўнік аддзела камплектавання, які адбірае прыярытэтныя выданні і займаецца іх закупкай. У першую чаргу фонд цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк папаўняецца беларускімі выданнямі пра сталіцу, Вялікую Айчынную вайну і геноцид беларусаў. Якой літаратуры не хапае, паведаміла Тацяна Швед.
Сегодня мы говорим о том, что бы было больше литературы. Это для младшего школьного возраста, для дошкольников. Такой простой, написанный доступным белорусским языком, чтобы детям и библиотекари, и родители могли им донести, могли воспитать вот это чувство патриотизма.
Акрамя Тацяны Швед, кіраўнікоў дзіцячых бібліятэк сталіцы і маладых дзіцячых пісьменнікаў у абмеркаванні ўдзельнічаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхаіл Пазнякоў. Пры яго падтрымцы ў філіяле дзіцячай бібліятэцы нумар 2 працуе кабінет пісьменніка, дзе маладыя і сталыя аўтары расказваюць пра сваю творчасць, прэзентуюць кнігі. Міхаіл Пазнякоў адзначыў, што ў апошнія гады пісьменнікі радуюць напісаннем кніг на патрыятычную тэматыку. Дарэчы, старшыня таксама надае значную ўвагу напісанню кніг патрыятычна-грамадзянскага гучання.
Вышла ў мяне кніга выдавецтва «Мастацкая літаратура. Радзіма наша Беларусь». Это вершы патрыятычнага накірунку пра нашы сімвалы, пра нашу мужнасць нашага народа. «Мы беларусы». Кніжка, якая таксама прысвечана і менавіта патрыятызму, мужнасці, любові да нашай айчыны, яе сімвалам, яе мінуламу і сённяшняму дню.
На абмеркаванні не пакінулі без увагі сучасны стан дзіцячых бібліятэк. Зараз арганізаваны праекты «Я беларус» і «Тым ганаруся. Ніколі не забудзем». Праходзяць мерапрыемствы, накіраваныя на пашырэнне ведаў дзяцей рознага ўзросту па гісторыі Беларусі і розныя інтэрактыўныя пляцоўкі.